Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na bisika nyosu ben baka masam na kulanda radio kapi ya kentangu sam na ben kulanda basango na vetu na ndinga ki Kongo konsomu se Afrika nan toala kinzo nzolo asele kanan kufa basango ya kentwa disi ya kivuwa zulu solula kana kilumba bube tingkangu ambanza goma ya fanaka mingi na ya metu dela mingu vutu kabana tina kanvita awanantoto na betu beta konda vena kutubila mpe kutita nkangu akasese na kizonga maniema na ntsangu muzo la tuba mingi ya kukuma bimpumbula FDLR ya Rwanda. Ntsangu ankaka na kilumba bube ya kelimingi ya kuzibuka bisalu sabu na kuzaba mutindu ya banzo nkana kimunga ngake na kutambulaka na ntoto na beto wa Kongo Kishasa mbuta masha kumamba mbuta liyolo kena kutalaka mama longi ya zulu mutu jatisaka mukembu yae na disungola nkuna beto mimi engu mamu longo patatu bambama tala nkufa basangu yae indana ya una mwa bantangu. Matondo diaka na bisika nyoso bemeba kama samna kulanda basangu na beti na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda beti na sekteri ya ngudi ya vwana pena bwala kifuza na teritori ya gungu na yae metadela mingi kuvutuka ya bana ya insi na beto atina konvita mpekele bubi ya Rwanda diaka bana Rwanda ya kele awana ntoto na beto wa Kongo Kishasa sabna kuvutuka na ntoto bankaka na bao luyalu kena kusolila tinkangu wa kivuwa zulu sabna mbuta jilin paluku ya kentwadisi ya kizunga yae luyalu kena kulonka mbote mbote diambu yae batu mingi baka kasika na lukuta kadu yae ya mbuta jilin paluku bongisaka na kilumba bubi yae sabna kutendula banguizani ya tulamaka maboko na mbanza Kigali ntangwa sifa maguru na ngefa bie kambinzi.
Bunkufi ya bisalu ya banganga mayele ngindu ya luawanu na ya ketadila kuvutuka ya bayakutina kamvita ya Kongo na ya Rwanda kele bima ya mfunu ya tubilaka muyadi ya kizunga jilie paluku na kalaki ya ketalaka mambu yansi ya kuvutuka ya bayakutina kamvita metre Mupondo Rigobert na ya ketubila bayakutina kamvita na Kongo na Rwanda muyadi tendula kande na ya ketalantalu na bau bizunga na bau ya bisina na kuvutuka na bau botu bilaka ya umingi na bimvuka ya banganga mayele. Julien Paluku pesaka lusilu na nkangu na kuzabisa nde mafunda makumi tanu na tatu na bankama sambanu na makumi tatu na zole ya bayakutinaka kele ya kuvukana na mabuta mafunda kumi ya kena kuzinga na bakan tatu ya Rwanda. Sambu na bantu yankaka ya bakaka kisika na masolo inati luyalu fwete sala keba mutindu ya zabisaka Profesor Kachuva na kuindu lande diambu yai ya bayakutina kamvita botu bilaka ya umbo TV. Batwadisi ya Kongo fete longu kambote diambu ya Kongo na Rwanda na ya ketadila kukota na kubasika.
Ya seleka kaka na yae metadela minku vutuka awa ya bana tinaka mvita na insi na betu ya fwana kusizabisa ti bana ntoto na betu mafunda makumi tano na tatu ya kena Rwanda lenda kuvutuka awa na ntoto bankaka na bau na kulanda banguizani ya tulamaka maboko na kati insi na betu Rwanda ya fwana peki mvuka ASEC nyoso eza banaka na kilumba bubiai na masula ntumo ya ASEC awa na Kongo Kishasa insi na betu fwanaka na yao tiba panzi sangu wa seleka na kutuba mbuta Mohamed Bukri balukanu nyoso ya mebaka masamu tidiambu ya kuluta na mutila mefona kana na yao lukuta kado musta simama awa na Kinshasa na ngona tano mvula betke na yao. Katuka suka bubi ya inkangu wa buwala kasese na tegitwaki ya punia na kizunga mandima kena kuzinga ve na kiese na ntango wa kukuma banka di ampembe FDLR banzenza yae zabisa kati bata kotila buwala yae kilumba ntuka bape saka ya fwanaka na mpimpa mazono diaka bake na koloma na nkangu wa kasese na kutindela bau bima kudia kasi ntwadisi ya kizunga mbuta dide manara kena koloma na nkangu na kutita kima musive ntango wa Rigobert Yuma Ndwani na Daniki na Nzita.
Na ntsangu ba kuzaka tinda na kilumbu ya kumi na mosi na ngonda Februari na mosi ya bafoniba na tumunaka na kilumbu ya nana na ngonda beto kele na yao ba FDLR kuzaka lomba mambu tatu ntete ba bikidila batu makumi tanu yina bana na tumunaka kati na bao kitezo baketo kumi yina bikaka bana na bao ba kuzaka lomba ba pesa bao madia na bilumbu zole kisika bake kuza zabisa kulutila bilumbu bame kuza pesa bake kota na kingolo na KCC bambuta kena kuyadila nkangu na ndambu yina bwela mpe ya société civile tuzaka tubati balinda baka ndinga na ba FDLRV yao mesalati baza bisa mambu nyoso yae na ba mbuta kena kuyadila telituale. Na ntangu ba yusaka yandi mbuta ikizunga Didi Manara Linga kuzaka tubati kintuwa dilenda vanda vena ba FDLR baki kuza sala nyoso samu na kutanina nkangu na kilumbu vandaka ya kumina sambanu ba FDLR kuzaka bikidila mosi ya baina kesa laka na foni samu yandi kuza pesisa lusarusi na nketu na yandi bakuzaka bikidila mpe baketo ya nkaka ina bikaka bana na bao na karier D25.
Kitezo ya batu mafunda nsambwada tina kamvita mpeke na kuzinga bube na buki hingi ya kena district ya itu gimingi na kolektivite ya wali ndubindi baondeke na kumuna bapasi ya mtina mtini nsambwaya ya pesa maka na kimvuka musi ya bambuta Monique ya vwana pebi mvuka ya inza kumaka kuna mutinu keza psila betu Suzanne Nzobo.
Bafumu ya bwala tubaka nde kangu ina mekutina kunona kati ya makesa tibi nwani. Kangu mekukuiza nkoso ngonda baya impa mekuiza na ngonda mekuluta. Ba mekatuka na bwala bosi mukatongazi pi mataratara. Na bukiringi batutinaka mvita vondaka na pasi samu na kubaka madia. Bake na kusala bisayu na bilanga ya kangu ya bukiringi samu na kubaka kaka fima nyoko. Kasi betu mekubaka ntangu bosi nde basuka mikena kubongisa dinaka mosi ya kupesa lusadisu ya madia na batuina. Na bwala bukiringi batu vondaka kuluta mafunda kumi, kasibake le kaka na bifulu zole sika ya kubaka maza ya mbote. Baya kaka kena kunwa maza ya mbote ve. Samna ya unde, kangu mingi vwandaka na kimbevo ya diare, bosi meku tuba infirmi ya lupitadu ya bukiringi. Atubaka diaka ndee, ake na kulenda ve kusadisa bambevo, mingi banketo ina bame kusala boba imbi, pamba ve bilongo vwandaka ya kufwana ve. Kasi ntangu ya kaka, dikabu medea, pesaka fi bilongo, samna lupitadu ina. Bunya, Suzanne Nzobo Odra, Radio Okapi.
Ya seleka jistle neto bonge kentuma na beta ntangu nyoso na mbanzamba na kana kizunge kwa teo kizabisa beto ya ya kena kuluta na district ya Tswapa mingi na teritori ya Befale ya vwana pena Monkoto na mutinu bake na kukula batu na mpaka Salonga ya vwana pena Ntoto ya Lomako.
Nandinga ya Mustafa Bosenge, president ya Société Civile Tswapa, ba kitawaliste ya Befale ya vazinga na mfinda ya Lomako ntete bwana na beto kubaka dipanda, ba nganda na bao yokamaka na basenzidi ya reserve, na ndongi sila ya conservateur, yandi monaka tibifulu ba utungaka ba nganda na bao bakamaka na kati ya lopango ya reserve, ya Lomako ya salamaka kubanda banvula iya. Pana beto kena kutuba, mabuta mingi mekonda bifulu mpeke zieta zieta na territoire ya Befale. Mutinu mosipe na territoire ya Monkoto, wapinkangu ya babuwa la tatu ya groupement Longelo, kipusama na kukatuka pana samu yao mpeke bakama na kati ya park Salonga. Na yao president ya Société Civile ya Tswapa ketadisa kukonda ya balukanu sana nkangu yae ya fweti ya mula banzo tibi langanandi. Mustafa Bosenge meyangadala vena lukanu yina ya sanandi kezi tisa vena luawanu ya bau salaka tinkangu na mvula mafunda zole na ivwa na buende atampe batodisi ya kuna zabaka ve balukanu yae. Nzo kandisa na administrateur directeur general ya ICCN Institut Congolais pour la Conservation de la Nature Cosmas Balongelwa nkangu ya ba umekula na lumakoti na parke Salonga kiva na ndeba brakonye ya kimanisa banyama ba umeka kidilaka nkangu na kufwa. Bandaka, Jislene Ntobo, Radio Kapi.
Bisalu sabu na kususa kuzaba mutindo abanzo nkanake pesaka malongi ya munganga kena kutambulaka ya seleka bandaka na kilumba bubiai mukembo yai ya lutaka bubiai awanambanzo za Kinshasa na lutolusu wa mbuto luyolu kena kutalaka malonga banzo nkanda malonga zulu ya seleka sabu na kuzaba nyoso betu landa ntendula mbuta masha kumamba na kizonzolo ya ntumo na beta vwanaka kuna mimi engumba mulongo
a Kinshasa les équipes commencent à sillonner ce qui est faculté de médecine.
Na Kinshasa bimvuka ya imeandika kuzieta na banzo nkanda ya Zulu ya fakulte ya medicine ya pharmacie na ya banzo nkanda ya Zulu ya isteme na bayina ya kepesaka malongi ya kimunganga to science infirmière na kutala malwaku ya boke longilaka ya isambu na kuzaba nkinzo nkanda ya kepesaka malongi ina na mutindu ya kufwana ya na kutanina luzingu ya bantu na kutala ina ya kefwana ve ya ke na kulungisa ve malwaku Beno keza bambote, mutindu bantuke na kufuwa na balupitalu na beto, na banzo ya mavimpi, yo vanda na Kinshasa to na bizunga, sambu na mutindu yambi ya kuvanda kesansama. Beto kevidisaka bantu ya kele na bifu na nitu, bandikape sambu na kusansama ya imbi.
A cause de la mauvaise administration de la santé...
Ya fwana kusima tibi salwe na bizunga tabana na kinteta sabake kuiza mpamba veba tuwafweti sali bisalwe baka tuwaka na Kinshasa ya fwana kama zono mpena kilumba bubu. Na lusaluswa wile mlungamba Fabien Kambizi dani kinanzita konsumusia Afrika memantaba sangwe na ndinga kikongo bebi kalambote.
Okapi, 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 Okapi Okapi.